në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojnë. Në New York, Asamblea e Përgjithshme miratoi kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vlerësojë pavarësinë e Kosovës. Udhëhecit kosovar shprehin keqardhje për miratimin e rezolutës, por thonë se kjo nuk do ta pengojë procesin e njohjes së Kosovës. Në Bruxelles, diplomatat evropian druajnë se nisma serbe mund ta ngadalësojë dinamikën e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Agjencitë njoftojnë se Shkupi dhe Podgorica së shpejti do të njohin Kosovën. Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm antarësimin e Maqedonisë në NATO, tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Senatorët Barack Obama dhe John McCain e mbajtën debatin e dytë presidencial. Vendet evropiane filluan të ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara për shpëtimin e bankave të dështuara. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e miratoi rezolutën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vlerësoi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Për rezolutën votuan 77 vende, 74 abstenuan dhe 6 ishin kundër. Shumica e vendeve të Bashkimit Evropian abstenuan, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria e kundërshtuan. Përfaqësuesi amerikane Rosemary Di Carlo i tha asamblesë se kërkesa e Serbisë ishte e panevojshme dhe jo dobiprurëse, për të shtuar se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Ambasadori britanik John Sawyer së ripërsëriti për krahen e plot të Londrës për gjykatën, por shtoi se kjo nuk do të thënë se e mbështet rezolutën e Beogradit për të cilën Britania abstenoi. Në reagimet e para nga Kosova, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë shprehur keqardhjen për miratimin e nismes serbe. Ata thanë se procesi në gjykatën e Hagës nuk e pengon asnjë vend që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës përmes një deklarate të përbashkët kanë shprehur sot keqardhjen e tyre që Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar pro nismës serbe për të kërkuar mendimin nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Menjëherë pas votimit në New York, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë dalë me një deklaratë të përbashkët duke shprehur qëndrimin zyrtar të Prishtinës se pavarësia e Kosovës është proces i pakthyeshëm dhe duke shprehur bindjen para qytetarëve se njohja e Kosovës do të vazhdojë. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se ka konfirmime të vendeve të ndryshme se referimi që i bëhet tash gjykatës së Hagës për pavarësinë nuk do ta pengojë procesin e njohjes së Kosovës.
Kemi besim se me kalimin e kohës do të ketë njohje të tjera dhe ky referim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk do t'i pengojë vendet të vlerësojnë përparimin e vazhdueshëm Kosovë dhe të vendosin për njohje. Tashmë kemi parë veprime konkrete, madje edhe nga vendet që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës formalisht ende, të pranimit zyrtar të pasaportës së Republikës Kosovës dhe që po gjejmë mënyra për të akomoduar realitetin e një Kosove të pavarë.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi tha se rezoluta serbe nuk duhet të kuptohet si fitore e Beogradit, pasi që kjo nismë sipas tij nuk do të kalojë pa pasojë edhe për vetë Serbinë. Me nisma të tilla Serbia, ashtu i Thaçi, po dëshmon politika të së kaluarës dhe orientim që nuk ka të bëjë me integrimet evropiane. Thaçi u shpreh bindur për vazhdimin e njohjeve të reja të Kosovës, pavarësisht zhvillimeve që priten në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Njohjet do të vazhdojnë, bile edhe Beogradi do të befasohet dhe do të nervozohet. Beogradi ka vënë veten një bardhë të madhe që nuk do të mund ta çojë në rrugën për integrim në strukturat e Bashkimit Evropian dhe në NATO, dhe mendoj se ka qenë, po as ka qenë për Kosovën, një ide e keqe, po as do të kthehet bumerang edhe për vetë Beogradin.
Ndryshe në deklaratën e institucioneve më të larta të Kosovës, thuhet se Prishtina zyrtare do të merr pjesë aktive në prezantimin e rastit para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe pret që shqyrtimet e saj të jenë të drejta dhe të paanshme, duke rikonfirmuar pozicionin e Kosovës si shteti pavarë. Çfarëdo që gjykata të thotë në fund në lidhje me pyetjen e cila i është parashtruar, ne do të ndjekim rrugën e zhvillimit dhe përparimit në Kosovën e pavarur së bashku me partnerët dhe miqtë ndërkombëtar, thuhet në deklaratë. Në qendrimin e tyre, udhëhecit kosovar rikujtojnë procesin e filluar të Kosovës për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore dhe angazhimin e vazhdueshëm për njohje të mëtejme ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Diplomatë të Bashkimit Evropian në Bruksel janë shprehur se votimi në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i ka shfaqur ndasit që ekzistojnë ndërmjet vendeve të BE-s lidhur me Kosovën. Reagime zyrtare të BE-s ende nuk ka pasur, megjithëse diplomatët evropian druajnë se kjo iniciativë do të ngadalësojë dinamikën e njohjes së pavarësisë së shtetit të ri. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel ende nuk ka patur reagime zyrtare lidhur me votimin në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s ku ka kaluar nisma serbe për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë rreth legalitetit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mirë po jo zyrtarisht, shumë diplomatë të BE-s pohojnë se ka qenë një mbrëmje jo e këndshme për Bashkimin Evropian, pasi që edhe një herë janë parë ndasit që ekzistojnë në mes të shteteve të Bashkimit Evropian, në njërën anë shumicës së shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por në anën tjetër edhe 5 shtetet që nuk e kanë njohur. Fakti se Britania e Madhe në momentin e fundit për të solidarizuar me shumicën e BE-s ka vendosur të mos votoj kundër, por të përmbahet nga votimi, tregon se ajo ka qenë interesuar që të ruhet një unitet i qëndrimit evropian në New York. Por Spanja, Slovakia, Republika e Greqisë, Çiproja dhe Rumania kanë votuar pro propozimit të Serbisë, me çka edhe kanë dëshmuar se nuk ndajnë mendimin e shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian. Sido që të jetë, në Bruksel pohojnë se ndoshta nuk do të ketë ndonjë reagim zyrtar institucional të BE-s, në mes tjerash edhe për të bërë të qartë se shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës nuk e konsiderojnë këtë nismë të rëndësishme dhe se nënkuptojnë se pavarësia e Kosovës është një proces i pakthyeshëm dhe nuk mund të ndikojë në shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Sido që të jetë, diplomatët evropian druajnë se kjo iniciativë do të ngadalësojë ritmin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, ritëm i cili, sipas diplomatëve, edhe ashtu ka qenë shumë i ngadalshëm, më i ngadalshëm se sa që ishte pritur kur është shpallur pavarësia e Kosovës. Bashkimi Evropian, për shkak se jo të gjitha shtetet e BE-s e njohin pavarësinë e Kosovës, ka probleme praktike me Kosovën, sidomos për shkak të faktit se me Kosovën ende nuk mund të ketë raporte kontraktuale. Mirëpo zyrtarët në BE pohojnë se Bashkimi Evropian do të gjejë rrugë për të integruar edhe Kosovën në proceset evropiane. Për këtë pritet që nesër në Prishtinë të fletë edhe komisioneri Olli Rehn, i cili për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës viziton Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Albana Isufi.
Ohër, Maqedonia dhe Malizi do të njohin shpejt Kosovën, citon një diplomat perëndimor agjencia France Press. Shkupi dhe Podgorica janë në prag të njohjes së pavarësisë së Kosovës në një të ardhmë shumë të afërt, ka thënë një zyrtar në Ohër duke folur në kushte anonimiteti. Sipas tij, Maqedonia dhe Malizi kanë diskutuar këtë çështje së bashku. Megjithatë, zyrtarët e këtyre dy vendeve nuk i kanë konfirmuar këto raporte. Prishtinë. Zëvendësi Unë Mikut Russell Gigi ka konfirmuar sot se zëvendësshefi i misionit David Harlan ka lënë Kosovën dhe është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Gigi ka shtuar se aktualisht nuk ka plane konkrete që OKB të emërojë zëvendës të ri të shefit të Unë Mikut. Ndërkohë, sipas tij, faza e parë e rikonfigurimit të Unë Mikut që synonte reduktimin e administratës do mbyllet më 17 tetor. Londër. Në fund të vitit, Britania do të përfundojë kontributin e saj për KFOR-in përmes forcës rezervë operacionale. Britania kishte dërguar këtë batalion rezervë në Kosovë në muajin qershor për një periudhë katërjavore, kur tensionet mes shqiptarëve dhe serbëve ishin të mëdha për shkak të shpalljes së pavarësisë. Pas rishikimit të situatës së sigurisë në Kosovë dhe përkushtimeve tona të mëdha ushtarake, sekretari i jashtëm dhe unë jemi pajtuar që kontributi Mbretërisë së Bashkuar për ORF-n të përfundojë më 31 dhjetor të vitit 2008, ka thënë përmes një deklarate për media ministri mbrojtjes John Hutton. New York. Ndërmjetësuesi për zgjidhjen e kontestit për emër mes Maqedonisë dhe Greqisë Matthew Nimitz ka dalë sot me propozim të ri për emër, por nuk i ka bërë të ditura detajet. Nimitz në një takim në Kombet e Bashkuara u ka paraqitur ambasadoreve të të dy vendeve pakon e ideve të reja, për të cilat ka vlerësuar si janë propozime dinjitoze dhe korrekte. Washington. Sekretarja e shtypit në shtëpinë e bardhë Dana Perino tha se ishte e neveritshme se si ekzekutivet e gjikantit të sigurimeve AIG kanë shpenzuar qindra mijëra dollar për pushime vetëm pak ditë pasi kanë marrë pakon federale. Perino tha se plani i presidentit nuk ka pasur qëllim që të ndihmojë ekzekutivëve të lartë dhe e gjithsesi jo të ndihmojë ekzekutivët të shkojnë në qendra dëfrimi. Ligjvënësit që po hetojnë problemet financiare të AIG-s kanë thënë se pushimet përfshirë trajtimet në banja, banketet dhe pajisjet për golf kanë kushtuar 440.000 dollar. Prag. Një grup i bankave të fuqishme qendrore po i shkurton normat e interesit në një lëvizje të koordinuar që synon të pengojë thellimin e krizës globale financiare. Këtë veprim e kanë ndërmarrë Rezervat Federale Amerikane, Banka Qendrore Evropiane dhe Banka Qendrore të Suedisë, Zvicrës, Britanisë dhe Kanadas. Tbilisi. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë tha se forcat ruse kanë kompletuar tërheqjen nga territoret gjeorgjiane për rrethësit së jugut dhe Abkazisë. Më herët ushtarakët rusë thanë se do të largohen nga 6 pikat ushtarake në zonën rreth Osetisë së Jugut.
Начался вывод вертушки постов, которые размещаются быстрой зоне.
Ka filluar tërheqja postbloqeve të paqruajtësve nga zona e sigurisë. Gjatë ditës do t'i tërheqim 6 të tilla, ka thënë komandanti rus Marat Kulakmetov. Tërheqja është konfirmuar edhe nga misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian.
We have reports from our monitors all over the country, south of Ossetia as well as from the
Kemi raporte nga monitoruesit tanë në tërvendin, ose të jugore dhe në Abkazisë, po zbloqët ruse po hiqen gjithandej. Ky është një zhvillim shumë pozitiv, ka vlerësuar shefi misionit vëzhgues Hans-Jörg Haber. Sipas marrëveshjes, Rusia duhet të heqë trupat e saj nga territorët jo kundërthënëse gjeorgjiane deri të premten. Kiev. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko ka shpërndar parlamentin e Ukrainës pas kolapsit të muajit të kaluar të koalicionit qeverisës. Në përputhje me kushtetutën e Ukrainës, i ndërpres pushtetin parlamentit dhe shpall zgjedhje parlamentare, ka thënë Yushchenko përmes një fjalimi televiziv drejtuar popullit. Koalicioni qeverisës i Ukrainës kolapsoi muajin e kaluar kur partia e Yushchenkos u tërhoq në shenjë proteste ndaj vendimit të kryeministrës Julia Timoshenko për të reduktuar kompetencat e presidentit. Oslo. Shkencëtarët Osamu Shimomura nga Japonia dhe amerikanët Martin Chelfi dhe Roger Tsien e fituan çmimin Nobel për kimi për zbulimet dhe zhvillimin e proteinës së quajtur proteina fluoresente. Juria e çmimit Nobel në Stockholm tha se proteina është bërë një nga mjetet më të rëndësishme që përdoret në bioshkencën bashkohore. Juria tha se mendimin e proteinës GFP shkencëtarët i kanë zhvilluar mënyrat për të vërojtuar proceset, të cilat më parë ishin të padukshme, siç janë zhvillimi i qelizave nervore në tru apo përhapjen e qelizave të kancerit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirun, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Të gjitha zhvillimet në Kosovë janë bërë mbi të drejtën ndërkombëtare, e cila e njeh të drejtën e kombeve për vetëvendosje, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Në bisedën që e zhvilloi Arton Konoshevci, zoti Krasniqi shpreh bindjen se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë nuk do të marrë vendime kundër vullnetit të qytetarëve shumicë në Kosovë.
Kosova është shteti pavarur, është njohur nga një numër i madh tani edhe Portugalia, një nga antarët e Bashkimit Evropian e ka njohur, do të thotë procedura e njohjes po vazhdon. Në anën tjetër, gjykata ndërkombëtare edhe po ta trajtojnë si lëndë për dhënë përgjigje, sigurisht që vendimet e saj nuk janë obliguese për asnjërin pol, janë shëllëdhënëse dhe ne shpresojmë se gjitha zhvillimet në Kosovë dhe jemi të bindur në këtë, janë zhvilluar mbi të drejtën ndërkombëtare, dhe në fakt drejta ndërkombëtare një drejtën e kombëve për vetëvendosje, kështu që ne mendojmë se gjykata ndërkombëtare nuk do të merr vendim kundër vullnetit të qytetarëve shumicë të Kosovës për shtet pavarës.
Cilat mund të jenë ndikimet e një vendimi të tillë?
Ndikimet mund realisht në ndonjë vend të caktuar të krijojnë pengesa për njëjën e shtetit pavarës sovran të Kosovës, po ne mendojmë që Kosova duhet të aktivizohet jo vetëm segmentin e vetë siç është ministria jashtme, por duhet ndoshta të angazhohen segmente të caktuar të Kosovës, edhe presidenti edhe kryeministri që të bëjnë ndikim në vendet që kanë njohur, që pastaj me së bashku me këto vende të bëjnë ndikim te vende të ndryshme të Afrikës, të Azisë, të Amerikës Jugore që vërtet ta bëjë njëjën e Kosovës në fundfundit, gjitha vendet edhe të kontinentit të Afrikës, edhe të Amerikës Qendrore dhe Jugore kanë kaluar nëpër luftra shëmtare kundër huntave të ndryshme, kundër regjimeve antidemokratike. Një rrugë të tillë ka kaluar edhe Kosova dhe mendojmë që duhet të njihet.
Si mund të përgjigjet Prishtina? Është bërë ndonjë organizim, ndonjë ekip ligjor për të përballur me këtë çështje?
Realisht Prishtina nuk di sa do të kishte mundur vetë ta bante këtë. Qeveria në kohën e fundit ka ndarë një buxhet dhe ndoshta duhet të kërkuar mekanizma ndryshëm ndërkombëtar që merren me lobimet në këtë situata. Dhe mendoj ka individ, por ka edhe segmente të organizuar në vendet e ndryshme të botës që mund të lobojnë dhe këtë duket tani kohën e fundit qeveria është duke punuar këtë drejtim.
Kohët e fundit është folur mjaft edhe për idenë ndarjes së Kosovës, të cilën Prishtina e ka kundërshtuar, por edhe zyrtarët e larë ndërkombëtar. Megjithatë, sfidë në vetë vazhdon të mbetet shtrirja e autoritetit në veri të Kosovës. Si ishin ju rrugdaljen nga situata që është krijuar atje?
Është një vërtetë e madhe që ndoshta vetë shtyrja e shpallës pavarësisë dhe njohjes pavarësisë te një pjesë e qytetarëve të Kosovës me ndikimin që ka politika e Beogradit mbi ta, sikur po ekziston një iluzion se Kosova mund të rikthehet bisedimet me palën serbe në Beograd, gjë që mendoj që çështja e bisedimeve për statusin politik është përfunduar. Shqiptarët, do thotë Prishtina dhe Beogradi, si dy vendet pavarë, mund bisedojnë për çështje të ndryshme, po ne besojmë që tani është duke u bërë konfigurimi i mikut në Kosovë, e u leksi poshtrinë ndan ngadalë në gjithë hapësirën e Kosovës. Shpresojmë që mënda një kohë të shkurtër dhe qytetarët serb Kosovës do bindjen se zgjedhjet e interesit tyre është në Kosovë dhe integrimi në jetën institucionale në Kosovë, dhe ne duhet ngadalë me bindje ti ka përcejmë gjitha pengesat, por opcioni ndarjes Kosovës mendoj që edhe me deklaratën e grupit kontaktit është i pamundësuar. Fund-fundit ne e dim parimet e deklaratës e grupit kontaktit për bisedimet në Kosovë, dhe nëse realisht ka pengesa në këtë drejtim ose ka tendenca Kosovës për t'ia ndarë një pjesë të saj, atëherë sigurisht që krijohen probleme të reja në Ballkan dhe nuk besoj që komuniteti ndërkombëtar, por edhe ndoshta edhe interesi i vetë vendeve të rajonit është për të krijuar vija të reja ndarjesh në kufit e rajonit.
Zotë Krasnici, aktualisht është duke u zhvilluar një debat mbi privilegjet për deputetet e Kosovës. A ka përplasje me diskryesisë e kuvendit të qeverisë së Kosovës në këtë drejtim?
Realisht në këto momente është krijuar një opinion negativ për institucionin tam më transishëm për kuvendin e Kosovës, dhe jemi bindur që kjo nuk është në interesin as të qytetarëve që po shqetësohen. Parlamenti i Kosovës ka një buxhet vjetor dikun më pak se 10 milion euro. Është një nga, mund themi, prej njësive buxhetore më të vogla në buxhetin e Kosovës, dhe realisht gjendja ekzistuese në Kosovë nuk është për fajin e parlamentit, po me krijimin e kushtit parlamentit. Parlamenti mund të ushtrojë më mirë dhe më efektshëm detyrat dhe përgjegjësitë e tij për të kontrolluar dhe mbikëqyrur shfrytëzuesit e tjerë buxhetor në Kosovë, që janë shumë më të mëdhaj dhe më të fuqishëm, harxhues më të mëdhaj të buxhetit. Dhe në anën tjetër mendoj që është keq kuptuar keq se edhe po të bësh në tërsi kërkesa për privilegjet e Kosovës, buxheti i Kosovës nuk humb nga ato privilegje. Buxheti i Kosovës humb ditë më shumë se 1 milion euro për shkak të mungesës e kapaciteteve për të mikqyrë dhe grumbulluar dhe kufizuar kontrabandën që bëhet në kufit e Kosovës, dhe ne mendojmë që fajtor për këtë gjendje janë ata që e kanë përgjegjësinë për të penguar kontrabandën, për të penguar korrupsionin dhe për të luftuar dukuri tjera në Kosovë. Dhe këtë ka përgjegjësi faktori ndërkombëtar që ka pas dhe vazhdon ta ketë përgjegjësinë në këtë segment.
Jakup Krasniqi, kryetari i Kuvendit të Kosovës, intervistoi Arton Konushevci. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm antarësimin e Maqedonisë në NATO. Gates i bëri këto komente në takimin e ministrave të mbrojtjes të rajonit që mbahet në Ohër. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ka vetëm një rrugë drejt antarësimit në NATO, e kjo është pajtueshmëria e njëzëshme e të gjitha antarëve të aleancës, deklaroi sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates pas takimit me kreun shtetëror të Maqedonisë në Ohër, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqimisht mbështesin Maqedoninë në rrugën drejt antarësimit në aleancën veri atlantike.
We encourage Macedonia and Greece to find an immediate solution to the name issue, which is in best interest of both parties and the region.
Inkurajoj Maqedoninë dhe Greqinë që të gjejnë zgjidhje të shpejtë për çështjen e emrit, që është në interes të përbashkët për të dyja palët dhe rajonin, ka theksuar sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates, duke përsëritur përcaktimin e tij siç është shprehur për të ndihmuar Europës Jugore që të integrohet në strukturat euroatlantike, siç janë Bashkimi Evropian dhe NATO.
Macedonia's aspirations to become a full member of NATO.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës fort mbështesin aspiratat e Maqedonisë që të bëhet anëtare plot e NATO-s, ka theksuar në Ohër sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Ndërkaq në fjalën hyrëse të takimit të ministrave të mbrojtjes në Ohër, kryeministri Nikola Gruevski përkujtoi në aktivitetet që Maqedonia dhe armata e saj i ka zbatuar në drejtim të përmbushjes së kritereve për anëtarësim të plotfuqishëm në NATO. Maqedonia është këtu e vendosur për të dëshmuar mirëkuptimin si dhe mbështetjen amerikane në procesin e integrimit të vendit në NATO. Maqedonia është përcaktuar të vazhdojë proceset dhe aktivitete që përfundimisht do të rezultojnë me integrimin e saj të plot euroatlantik përmes fitimit të antarësimit të plotfuqishëm në NATO, për çka qeveria e Maqedonisë gëzon mbështetje të plot nga qytetarët, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Edhe ministri i mbrojtjes Zoran Konjanovski është falemderuar për mbështetjen e fuqishme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Maqedonisë. Ai tha se vendi edhe mund të jetë me përkushtim do të vazhdojë rrugën drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve, ministri Konjanovski theksoi se Maqedonia lidhur me çështjen e njohjes së Kosovës do të niset nga interesat e saj nacionale, me këtë rast do të sillet me përgjegjësi ndaj çështjeve që ndikojnë mbi përmirësimin e sigurisë së përgjithshme në rajon. Për Radion Europa e Lirë, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Në të dytin debat televiziv me senatorëve John McCain dhe Barack Obama kanë dalë edhe një herë në pah se ka shumë pak qëndrime të përbashkëta mes dy kandidatëve. Përjashtim bën vetëm Rusia. McCain dhe Obama shprehëndrojnë se Rusia mund të kthehet në një perandori të së keqes. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehill, sjell raportin në vazhdim.
Në prag të debatit të dy televiziv mes kandidatëve presidenciale amerikane, ekspertët e strategjive politike ndanin të njëjtin mendim, se republikanit John McCain do t'i duhet të bënte një paraqitje të tillë që të mund të pengonte rënien e mëtejshme në anketat të opinionit. Gjatë javëve të fundit, republikani 72 vjeçar ka shënuar rënie të ndjeshme ndaj rivalit të tij, demokrati 47 vjeçar Barack Obama. Vlerësimet e pas debatit ishin pozitive për McCainin në kuptimin se paraqitja e tij që më e mirë se në debatin para prak, por vëzhguesit thonë se asgjë në këtë debat nuk do t'i bëj votuesit të ndryshojnë mendje. Nuk përbënte befasi fakti se ekonomia ishte tema kryesore e këtij takimi dhe nuk ishte habi as fakti se të dy kandidatët kishin dallime të thella lidhur me shkaqjet e krizës dhe rrugët e zgjidhjes. Obama ofron zgjidhjen përmes shkurtimit të taksave, derisa McCain merri negocim të kredive. Demokrati Obama tha se Shtetet e Bashkuara po përjetojnë një krizë të rëndë, madje më të rëndë financiare se në kohën e depresionit të madh.
The middle class need a rescue package, and that means tax cuts.
Klasa e mesme ka nevojë për një paketë shpëtimi. Kjo do të thotë shkurtim taksash për shtresën e mesme, çfarë do ta bëjë të mundur që ky grupim të mund të qëndrojë në shtëpitë veta. Me këtë nën kuptohet ndihmë për shtetet dhe qeveritë lokale që të fillojnë projekte rrugësh dhe urash, të cilat do t'i lejojnë njerëzit të kenë një vend pune, tha kandidati demokrat Obama. Rivali i republikanit John McCain paraqiti të tjera qëndrime për zgjidhjen e krizës ekonomike. Nëse zgjidhet president, McCain do të urdhërojë departamentin e thesarit të blejë kredite dështuara dhe të rinegocojë ato për të ndihmuar pronarët e shtëpive. shtëpive në vështirësi.
As President of the United States, Alan, I would order the Secretary of the Treasury to immediately buy up the bad home loan mortgages in America.
Si presidenti i Shteteve të Bashkuara do të urdhëroj sekretarin e thesarit që të blejë menjëherë kreditë këqija dhe të renegocojë ato sipas vlerës së re të shtëpive. Rënia e vlerës së shtëpive do t'i mundsojë njerëzve të bëjnë pagesat e kredive tashmë më të ulta dhe të qëndrojnë shtëpitë e tyre, tha McCain. Politika e jashtme ishte sërish pjesë e debatit, nuk ishte temë të politikës së jashtme ku dy kandidatët kishin dallime më të thella se sa Iraku. McCain do të ishte avokati më i fuqishëm në Kongresin Amerikan për qëndrimin e trupave në Irak, derisa qeveria e Bagdadit dhe forcat irakiane të sigurisë janë të afta ta kontrollojnë vendin.
Senator Obama would have brought our troops home in defeat.
Senatori Obama do t'i kthej trupat tona si humbës, unë do t'i sjell në atë me fitore dhe nder. Kjo përbën dallimin ton themelor, tha McCain, i cili e cilsoi veten si njëri me qëndrime të bazuara dhe të qëndrueshme në politikën e jashtme. McCain ngriti pikpyetje serioze lidhur me deklaratat e Obamës se është i gatshëm të sulmoj terroristët në Pakistan pa miratimin e Islamabadit. Por Barack Obama ju kundërpërgjigj.
If we have Osama bin Laden in our sights and the Pakistani government is unable or unwilling to take them out,
nëse ne e kemi në pamje Osama Bin Ladenin dhe qeveria pakistaneze është e pavullnetshme apo nuk është e gatshme ta kapë atë, unë mendoj se duhet të veprojmë dhe ta kapim. Ne do ta vrasim Bin Ladenin dhe do ta shkatërrojmë Al-Qaidën. Kjo duhet të jetë përparësia jonë kryesore sa i përket sigurisë kombëtare, tha Obama. Ndërkaq të dy kandidatët, ashtu si dhe në debatin para prag, kishin qëndrime të ngjashme lidhur me Rusinë. Pas debatit në Nashville do të jetë edhe një tjetër debat, ai i fundit mes kandidatëve që do të mbahet në New York më 15 tetor, vetëm 3 javë para zgjedhjeve të 4 nëntorit.
Më pak se një javë pasi Washingtoni aprovoi një plan shpëtimi prej 700 miliardë dollarësh për sektorin financiar amerikan, Evropa po pason këtë shembull. Britania shpalli një pakë shpëtimi prej 50 miliardë funtash, ndërsa Spanja ka shpallur një plan emergjent prej 50 miliardë eurosh. Këto veprime vijnë pasi Bashkimi Evropian nuk mundi të vendosë një politikë të përbashkët për të marrë me krizën, duke i lënë vendet anëtare që ta përballojnë vetë.
Kryeministri britanik Gordon Brown i përshkruan kështu arsyet e qeverisë për pakun e shpëtimit.
Good strong banks are essential for every family and for every business in the country.
Bankat e mira dhe të forta janë esenciale për çdo familje dhe për çdo biznes në vend dhe kohrat e jashtëzakonshme kërkojnë zgjidhje të guximshme dhe të gjera, të cilat thesari ka bërë publike sot, ka thënë Brown. Me këtë plan, qeveria britanike do të ofrojë 50 miliard funta për 8 bankat më të mëdha, ndërsa në shkëmbim do të marrë aksione në banka. Banka do t'i paguajë qeverisë interes për secilën sasi të hollave që e marrin dhe Londra shpreson se kjo do të bëjë që qeveria të përballojë shpenzimet. Ky veprim pason atë që tashmë është bërë sentencë familjare, nxjerrja masive nga balta e bankave nga ana e qeverive. Më pak se një javë më parë, Washingtoni aprovoi planin e shpëtimit prej 700 miliard dollarësh për sektorin e trazuar financiar. Megjithatë, ka dallime mes planit britanik dhe atij amerikan. Ndryshe nga Washingtoni, Londra do të injektoj para në sistemin bankar në këmbim të aksioneve me një këst fikse të interesit. Nuk do të blej borxhe të këqija, për shembull hipotekat e dështuara që aktualisht bankat nuk mund t'i mbledhin. Iniciativa britanike vjen në kohën kur edhe Spanja ka shpallë masa shpëtimi. Madridi tha se do të krijojë një fond emergjent prej 10 miliard dollarësh për të injektuar para në sistemin financiar, duke bler asetet e bankave spanjolle. Ndërkohë ministrat e financave të Bashkimit Evropian kanë përfunduar takimin dyditor në Luksemburg, duke theksuar se nuk do të ketë fonde të mëdha të Bashkimit Evropian për shpëtimin e bankave evropiane. Ministri italian i ekonomisë dhe financave Giulio Tremonti shpjegon:
La proposta era in Europa tutti insieme, ma ciascuno.
Që e propozuar që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të krijojnë fonde individuale në vendet e tyre, vlera të cilave do të varej nga përqindja e GDP-së të tyre. Pra nuk do të ketë çyp të përbashkët siç kanë thënë në Gjermani. Askush nuk e ka pasur në mendje këtë, por secili ka menduar për një sistem të përbashkët, rregulla të përbashkëta në mënyrë që secili vend ta ketë sistemin e njëjtë, tha Tremonti. Strategjia e gjerë evropiane është parësie domosdoshme nga shumë shtete pasi që bankat më të mëdha evropiane kryejnë operacione të shumëfishta në shumë nga vendet e Bashkimit Evropian. Në disa raste bankat janë aq të mëdha sa nëse falimentojnë, qeveria e shtetit të tyre nuk mund e vetme t'i shpëtojë ato. Ndërkohë vëzhguesit thonë se tensionet aktuale në kryeqytetet evropiane mund të rriten shumë më tepër në ditët në vijim.
Parambylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e emisionit. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të vlerësojë pavarësinë e Kosovës. Udhëheqësit e Kosovës shprehin keqardhje për miratimin e rezolutës, por thonë se kjo nuk do ta pengojë procesin e njohjes së Kosovës. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se Shkupi dhe Podgorica së shpejti do të njohin Kosovën. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.